эфіры далей радыё Свабода. Сёння мы выбралі тры актуальныя тэмы для абмеркавання аналітыкаў. Ці сапраўды пытання расійскай базы ўжо не актуальнае, як пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімир Макей. Навошта Александру Лукашэнку патрэбнае правядзенне усебеларускага народнага сходу? Якія прычыны мае і якія наступствы будзе мець адстаўка прэм'ера Украіны Арсенія Яценюка? Праз паўгадзіны перадача з новага цыклу «Радыё Свабода. Радасці жыцця». Ян Максімюк гутарыць з Сергеем Шупам пра ролю, якую ў іхнім жыцці адыгралі радыёпраграмы і радыёпрымачы. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці сапраўды пытанне расійскай базы ўжо не актуальнае, як пра гэта заявіў міністр Уладзімир Макей. Навошта Александру Лукашэнку патрэбнае правядзенне ўсебеларускага народнага сходу? Якія прычыны мае і якія наступствы будзе мець адстаўка прэм'ера Украіны Арсенія Яценюка? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне ваше, Віталь. Ці сапраўды пытанне расійскай базы ўжо не актуальнае, як пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімир Макей?
Спачатку распавяду пра фактычную частку гэтага пытання. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Уладзімир Макей днямі заявіў, што зараз няма сэнсу абмяркоўваць пытанне размяшчэння расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Беларусі. Калі паўстане неабходнасць, у любым выпадку можна вярнуцца да гэтага, але на даным этапе нам здаецца, што няма сэнсу гаварыць па пытанні размяшчэння расійскай вайсковай базы. Пакуль пытанне на адзін этапе закрыта, але гэта не азначае, што да яго нельга будзе вярнуцца ў выпадку, калі адпаведныя акалічнасці зменяцца, падкрэсліў Макей. Таксама пры гэтым ён чарговы раз адзначыў, што ніякіх супярэчнасцяў паміж Беларусію і Расіяй у знешнепалітычным накірунку няма. Нагадаю, што здавалася яшчэ нядаўна, калі казаць пра лета, нават пра восень, што пытанне пра авіабазу было вырашанае, прытым вырашанае зусім у іншым сэнсе, што авіабаза расійская ў Беларусі будзе. Можна толькі нагадаць загалоўкі артыкулу, якімі тады стракатала пераважна расійская, ну але і беларуская прэса. Расійская авіабаза пачне функцыянаваць Бабруйску ўжо з студзеня 2016 году. Пуцін даручыў падпісаць пагадненне аб стварэнні новай авіабазы ў Беларусі. На аэрадоме Бабруйск плануецца ўтрымліваць адну авіяцыйную эскадрылю знішчальнікаў. Вось такія загалоўкі, калі зараз прасачыць, былі яшчэ летам, восенню вакол патэнцыйнай тэмы размяшчэння расійскай авіабазы ў Беларусі. Потым, аднак, былі даволі канкрэтныя заявы і Александра Лукашэнкі, і міністра абароны Беларусі Раўкова, але ўсё-такі у зацікаўленай публікі не было адчування, што тэма сапраўды зачыненая, ну і ўжо, здаецца, апошнія тыдні, апошнія месяцы ўсе сапраўды паверылі, што на дадзены момант гэта так і ёсць. Што змянілася? Ну, відавочна, па нейкіх прычынах беларускаму кіраўніцтву удалося ўсё ж пераканаць расійскае кіраўніцтва, што гэтае рашэнне пра размяшчэнне авіябазы не прынясе ніякай карысці ані Менску, ані Маскве. Безумоўна, тут можна сказаць той, ну, рэдкі, можа быць, не рэдкі выпадак, калі беларускаму кіраўніцтву ускосна дапамагла і апазіцыя, у тым сэнсе, што і больш, скажам, памяркованыя прадстаўнікі апазіцыі, а менавіта кандыдат прэзідэнта Таццяна Караткевіч, пытанне аб неабходнасці захавання нейтралітэту, ну, то бок, аб адсутнасці расійскай ваеннай базы ў Беларусі паставіла рубам падчас сваёй прэзідэнцкай кампаніі, і потым першыя ж публічныя акцыі Міколы Статкевіча, які выйшаў на свабоду, таксама былі менавіта супраць расійскай ваеннай базы. Уж не ведаю, наколькі, мы не можам ведаць, наколькі беларускае кіраўніцтва прадстаўляла Маскве гэта як меркаванне ўсяго беларускага народа, якія сацыялагічныя дадзеныя яно прыводзіла Ну, але в любым выпадку мы бачым, што апошнія месяцы ўжо з боку Москвы, як з боку афіцыйных палітычнага кіраўніцтва, так і з боку ваеннага кіраўніцтва, няма ніякіх заяваў у тым сэнсе, што ваенная расійская авіабаза будзе. То бок аргументы Менска былі успрыняты. Ну і гэта мы маем чарговы прыклад таго, калі беларускія аргументы перамагаюць усё-такі ў сітуацыі, калі здавалася б козыраў на руках у Менску не так і шмат. Ну і разам з тым не трэба перабольшваць ступень беларускай незалежнасці ад Москвы, асабліва вот в гэтым ваенна-стратэгічным сэнсе. Варта нагадаць, што Беларусь мае сумесную вайсковую групоўку з Расіяй. Беларусь застаецца супрацьпаветраным шчытом Расіі. Гэта ўсё нікуды не падзелася, ніяк не змянілася ў сувязі з вырашэннем пытання пра расійскую авіабазу. І гэта якраз той выпадак, калі гэтае пытанне не аказалася настолькі прынцыповым для Москвы, як магчыма выглядала загадзя.
Так, сапраўды, пытанне базы, здаецца, знятае з парадку дня беларуска-расійскіх адносін, і прычым знятае менавіта па ціскам беларускага боку. Было шмат прагнозаў, што Москва будзе звязваць пытанне выдзялення крэдыту з тэмай базы. Але вось рашэнне аб крэдыту прынятае, а пра базу гаворкі няма. І яно знятае з афіцыйнага расійскага дыскурсу. Памятаеце, сапраўды, вось пра што казаў Віталь, як напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў гэта пытанне нагняталася на ўзроўню і расійскага ўраду, і нават прэзідэнту. Цяпер гэтага няма. Я лічу, што гэта звязана з некалькімі прычынамі. Першая – гэта цвёрдая адмоўная пазіцыя не толькі Лукашэнка, але і большасці беларускага грамадства. Ну, а Москва не хоча псаваць адносіны з Беларусю, бо саюзнікаў у яе цяпер няма, ну, не шмат, скажам так. Па-другое, зручны момант для ціску на Лукашэнку, гэта прэзідэнцкая кампанія, гэты перыяд закончыўся. Трэцяе. Сёння Москва шукае шляхі прымірэння з Захадам і не хоча нагнятаць сітуацыю менавіта з гэтай базы. І нарэшце чацвёртая прычына – гэта прэзідэнцкія выбары ў США. Там існуе вялікая непэўнасць, незразумела, хто стане прэзідэнтам. Таму Москва палічыла, што варта пачакаць, паглядзець, не раздражняць амерыканскую эліту некімі такімі дзеяннямі кшталту базы.
Я бы, ведаеце, калегі, дадаў, што магчыма, вось гэтая заява спадара Макея, гэта кшталту такога ж заяўлення, што называецца пазіцыі Западу, як тое, што летась Пуцін падпісаў пэўнае распараджэнне пра базу. Тады Пуцін, як бы, амаль што сказаў, што база будзе, ну вот там ее як бы нема, і гэта высветлілася проста такое ягонае было пажаданне. Так і магчыма цяперашняя заява спадара Макея пра тое, што пытанне знятае з парадку дня, азначае проста ход у перамовах, а насамрэч яго, так бы мовіць, працягваюць расійскі бок праводзіць. І на мой погляд вельмі важна, што гэтая заява спадара Макея прагучала амаль адразу пасля таго, як быў выдадзены крэдыт. Гэта сігнал і, скажам, Захаду, і беларускаму грамадству пра тое, што мы не за гэта атрымалі крэдыт. Мы не будзем базу ставіць. Вось мне здаецца, тут это такі важны паварот. Што тычыцца пазіцыі Расіі, ну, вы вот маеце рацыю, Валер, калі кажаце, што тут Расія і з Захада хоча ў пэўным сэнсе мірыцца, і ўрэшце рэшт, магчыма, яе стратэгічныя планы змяніліся, і магчыма, насамрэч, як той казаў, ну, не так і хацелася. Это, памятаеце, ты анекдот знакаміты пра зайца і воўка, калі воўк кажа, ну, зайчык, прыйдзеш да мяне заўтра на вечэру, буду цябе есці, той кажа, да, пайшоў ты, а, ну, тады я цябе выкрэсліваю. Магчыма, ў дадзеным выпадку не было ў расейцаў ўжо такога, вот так і толькі так. Ну, так, яны этого хацелі. хотели. Врешце-решт Беларусь же пропоновала розные варианты, что, мовляв, дайте нам самолеты, мы посадим наших летчиков, и они так само будут оборонять наше с вами союзное небо. А кроме того, вот, глядячи по изнову же опошних заявах, принамсі расейцы сказали, что, ну вот, уже закончилось, як бы, цалком створение этой одиной групповки СПА, супрацьпаветранной обороны Беларуси и России. Ну, вот, як бы, с базой не просунулись, тут вот чимсьці просунулись, так что атрымаўся некі такі обмен. Магчыма, сапраўды, ну, я бы не сказал, что меркаванне оппозиции, але меркаванне грамадства, тое, что оно было все ж таки адмоўным, ну, так само было неким аргументом для расейцев, что, мовляв, ну, на что ж так, вы мовіць, вот так, ісці наперекор тому, что хочуць беларусы. Хотя в этом сэнсе, я кажу, асабліва вот вяртаючыся до моей першай тезы, не выключено, что гэта просто пауза, и праз по пэўны час гэтая тема ізноў усплыве.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, что у передачи «Тройный удар для трех аналитиков» удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Валер, зараз ваше питание. Навошта Александру Лукашенко потребное проведение Всебелорусского народного схода?
Официально объявлено, что створены архкомитет по подрыхтовце Всебелорусского народного схода, то бок этот проект запущен у практичную площиню. Зразумела, навошта Александр Лукашенко праводзіў усебеларускія народныя сходы перад прэзідэнцкімі выбарамі. Гэта быў спосаб палітычнай мабілізацыі свайго электарату. Але прэзідэнцкая кампанія закончылася паўгода таму, і навошта цяпер праводзіць гэты форум? Як на мой погляд, шкоды ад яго для Лукашэнкі больш, чым карысці. Цяпер існуе вялікая незадаволенасць насельніцтва ўладаю. Паводле даследавання УНІСЭПІ, толькі 13% насельніцтва верыць, што становішча ў эканоміцы краіны бліжэйшымі гадамі палепшыцца. Ніякага плану выхаду з крызісу, акрамя таго, што пачакаць, у Лукашэнкі няма. Нічога аптымістычнага сказаць людзям ён не можа. І вся працэдура падрыхтоўкі гэтага сходу і само яго правядзенне будзе праходзіць на тле такога разрыву паміж рэальнасцю і афіцыйнай рыторыкай, якога, як мне падаецца, яшчэ не было ніколі раней. Таму па нармальнай логіцы не варта было б у такой напружанай сітуацыі сацыяльнай лішні раз раздражняць людзей. І тым не менш сход будзе праведзены. Справа тут не толькі ў тым, што гэта даніна традыцыі, што тут існуе сіла інерцыі. Адказ на гэтую загадку трэба шукаць, на мой погляд, у сферы псіхалогіі. Лукашэнка лічыць, што калі ён не правядзе ўсебеларускі народны сход, то гэта будзе праява слабасці. Маўляў, вось заўсёды праводзіў, а цяпер спужаўся, народ падумае, значыць, бацька здуўся. Таму трэба ўсім прадэманстраваць, што ён моцны, нічога не баіцца і нават у цяжкі час трымае ўдар. Гэта як ваенны парад у Маскве 7 лістапада 41 года, калі фашысты стаялі пад Масквой. Гэта сігнал усёй наменклатуры, што я не здаюся, што ўсё нармальна, нічога дрэннага не адбываецца. Гэта пэўны сеанс псіхатэрапіі. Тут важны сам факт правядзення гэтага сходу, а не змест таго, што там будзе адбывацца, хто што будзе гаварыць. Спадарства, якая ваша версія?
Ну, ведаце, Валер, я бы, можа, крыху інакш сфармуляваў вашы аргументы. Вось вы сказалі наконт вельмі трапнае, мне здаецца, параўнанне, парад у Маскве ў 41-м годзе, калі немцы стаялі пад Масквой. Але мне здаецца, што ўсё ж такі вот роля рытуалаў, яна ўвогуле даволі важная ў грамадстве, асабліва ў такой крызіснай сітуацыі. Вось, як бы, што бы ні было, а вот мы праводзім парад. Ну, з гэтага пункту гледжання можна сказаць, вот, ну, а наш, які вогулі вот рацыянальны сэнс, скажам, вайсковай прысягі, там, ці каранацыі, ці вот на нашай памяці з'ездаў КПСС, ну, што вырашалася на тых жа з'ездах КПСС. Але вось, як бы, сітуацыя мяняецца, а мы паводзім сябе так, як мы паводзілі раней, ну, в этом сэнсе гэта, в пэўным сэнсе неяк натхняе людзей. Другі момант, пра які вы таксама вось сказалі, гэта тое, што арганізацыя такого сходу, гэта пэўнае практыкаванне, пэўная праверка кіраўнага апарату, што ён працює як гадзіннік, што ён все можа арганізаваць, вось, щоб, ну, як бы, руки былі заняты у гэтага самага апарату. Ну, і нарэшце, сэнс гэтых самых сходаў, як і да выбараў, так і пасля выбараў, гэта ілюзія народнай падтрымкі. Але я хачу падкрэсліць, што ілюзія гэта не абавязкова просто лухта. Бо фактычна на гэты самы сход будуць вынесеныя тыя, скажам так, балючыя пытанні, у той ці іншай форме, зразумела, але вот якія зараз хвалююць грамадства. Ну і, скажам, тая ж сітуацыя з індывідуальнымі прадпрымальнікамі і тыя ж тарыфы, і той жа падвышэнне пенсійнага ўзросту, і вот як бы народныя прадстаўнікі гэта ўсё ўхваляць. Вот. Ну, на некага гэта і не падзейнічае, нехта і падумае, што гэта ўсё спектакль, што гэта ўсё лухта, а нехта не. А нехта, ну да, вот народ жа падтрымаў, і там не на выбарах, пра якія ўсе ўжо забылі, а вот, так бы мовіць, в вялікай зале на ўсю краіну. Ну, зразумела, што гэта не надта, так бы мовіць, на што паўплывае, гэта не пераломіць, зразумела, сітуацыю. Але і не такія вялікія ресурсы на это треба, так что я меркую, что вот такі набор факторов поуплывал на то, как вот это действо зладить.
Я протягнул бы вот разважанне про менавіта символизм, але символь не только того, что вы казали, але и символь стабильности, напевно, перш за все. Вось сапраўды сход павінен быў прайсці восенню, але тады была выбарчая кампанія, бо менавіта восенню спаўнялася 5 гадоў з моманту апошняга сходу ў 10 годзе, і звычайна яны праходзілі напярэдадні выбару. Ну і хапіла, скажам так, палітычнага розуму ў Лукашэнкі не праводзіць сход менавіта тады, паколькі, ну, што б вось сказаць на ім выбарчыку, згадаць, што было на апошнім сходзе, калі было абяцана 1000 даляраў заробак. Тут літаральна за апошнія пару гадоў ён зменшыўся з 500, да якога людзі ўжо прызвычаіліся, да цяперашніх 300. І як з гэтым выступаць падчас выбарчай кампаніі. І тады, калі мы абмяркоўвалі, казалі, што сапраўды выглядае лагічным і нават непазбежным, што падчас выбараў і адразу пасля выбараў сходу не будзе. Але вось зараз прыйшло паведамленне, што все-таки ён арганізоўваецца, і ну, но не тое, што дастаткова сенсацыйнае, але оно паказвае, наколькі важную ролю Александр Лукашэнка надае менавіта гэтым сімвалічным рэчам. Бо каб падказаць народу, што ўсё жыццё ідзе як належыць, прэзідэнт у тэлевізары, праводзяцца сходы, праводзяцца да ваенныя парады, гэта пэўны сімвал для народу, што ўсё як ідзе як ёсць, што нічога не змянілася, нічога і не павінна змяніцца. Разумееце, людзі калі кажуць пра нейкія сімвалічныя жэсты, яны іх часто вельмі недооцениваюць і пераоцениваюць рациональнасць у паводзінах чалавека. Про это шмат можна разважаць, але вельмі шмат у нашым жыцці ад розных пачуццяў да розных рашэнняў все ірацыянальнае. І на гэта менавіта на эту падсвядомасць гуляюць вопытныя палітыкі, разумеючы гэта. Вось калі б раптам улада зараз змяніла, напрыклад, сімволіку, на думку многіх гэта нейкія анучы, там нейкія не зусім нематэрыяльныя знакі, але на самой справе гэта вельмі важна, гэта было б пахіснула б і веру ў цяперашнюю ўладу, пахіснула б яе, скажам так, трываласць, пахіснула б яе, ну, скажам, надзейнасць, і людзі б убачылі, што нешта змянілася, што ўлада змянілася. А вось такое, ну, крок за кроком і в тым ліку всебеларускі сход павінен, зноў-такі паўтаруся, паказваць народу, што нічога не змяняецца, улада моцная, улада робіць ўсё як заўсёды, а гэта азначае, што улада непахісная. Менавіта такое пасланне нясе правядзенне сходу і, безумоўна, так, той сцэнар, па якім ён будзе праведзены.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарешті моє питання. Які причини має і які наступства буде мати відставка прем'єра України Арсенія Яценюка? Ну, на поверхні причина тоя, що Яценюк став, як той казав, кульгавой качкой. Я нагадаю, у лютом Верховная Рада дала незадовольняючую оценку працы яго ўраду, і літаральна пары десятков голосов не хапіла, каб тады ж выказаць ўраду недавер і адправіць яго ў адстаўку. Пасля таго галасавання ўрадавая кааліцыя развалілася, з яе выйшлі фракцыі Юлія Тимошенко і Самапомачы. Ну і таксама варта прыгадаць, што напярэдадні галасавання прэзідэнт Парашэнка фактычна недвухсэнсоўна прапанаваў Яценюку пайсці ў адстаўку, нагадаўшы, што прынамсі 70% украінцаў адмоўна ацэньваюць працу ўраду. Іншымі словамі, урадавы крызіс, акрамя ўсяго іншага, быў абумоўлены і пэўнымі супярэчнасцямі, напружаннямі паміж, так бы мовіць, прэзідэнтурай і урадам. Ну, фармальна правал галасавання па даверы даваў Яценюку магчымасць застацца на сваёй пасадзе, даваў яму імунітэт, бо па ўкраінскіх законах, калі быў пастаўлена пытанне пра давер, ўраду аказаны быў давер ці не аказаны недавер, і тады наступны раз можна ставіць толькі на наступнай сесіі, а гэта значыць восенню. Але, ну, вось змястоўна палітычны рэсурс дзейнага прэм'ера быў вычарпаны. Ну, яшчэ адной перашкодай была адсутнасць альтэрнатывы. Але вот альтернатива з'явілася. Шляхам перамоваў фракцыя прэзідэнта вылучыла цяперашняга спікера Владзіміра Гройсмана. І гэта, дарэчы, таксама дэманстрацыя таго, што стасункі паміж Парашэнка і Яценюком былі вельмі няпростыя, і як бы што за адстаўкай Яценюка, як бы мовіць, лунае цень прэзідэнта. Ну, варта сказаць, што вот такая траекторія палітычнага працэсу ва ўкраіне, яна, в прынцыпе, характэрная шмат для якіх пострэвалюцыйных урадаў, тым ліку і той же Украіне. Ну, варта прыгадаць адпаведны канфлікт, сыход з пасады Юліі Тимошенко праз 9 месяцаў пасля аранжавай рэвалюцыі ў 2005 годзе. З гэтага пункту гледжання ўрад Яценюка пратрымаўся яшчэ доўга, цэлых 2 гады. Ну, вось людзі, якія прыйшлі, прыходзяць да ўлады пасля рэвалюцыі, яны вельмі часта спальваюць сваю папулярнасць. Рэвалюцыя спараджае надзеі, якія мала хто можа спраўдзіць. Але часам такія ўрады, ўсё ж такі, вот, як бы спальваючы сябе, закладаюць некі падмурак рэформаў. Ну, ці здолеў гэта зрабіць ўрад Яценюка, ну, пакажа час, але, ну, фармальныя эканамічныя вынікі, зразумела, не суцяшальныя. Это падзенне курсу, падзенне жыццёвых узроўню, рост злачыннасці, ну і, як бы мовіць, не в апошнюю чаргу, гэта вайна, гэта страта тэрыторій. Ну, зразумела, не Яценюк пачаў вайну, але вот ён знаходзіўся ва ўладзе з самага пачатку, адразу пасля рэвалюцыі. Так што, магчыма, ў грамадскай, так бы мовіць, свядомасці, ну, вот і на яго кладзецца адказнасць за тое, што гэта ўсё адбылося і працягвае адбывацца. Што будзе далей? Далей, зразумела, сказаць цяжка, але варта адзначыць адну асаблівасць, што, ну, на думку экспертаў, ўсё ж такі Владзімір Гройсман фігура значна менш самастойная, чым Арсеній Яценюк. І в гэтым сэнсе людзі кажуць, што насамрэч прэм'ерам будзе прэзідэнт Парашэнка. Магчыма, это добра, не будзе тых канфліктаў паміж прэзідэнтурай і ўрадам, але, магчыма, это і мае свае недахопы, бо зараз ужо адказнасць будзе фактычна не на Гройсмане, не на прэм'еры, а выключна на прэзідэнце. Ну і вот на тле нашай вот папярэдняй гутаркі пра стабільнасць, пра сімбалы, ведаеце, вот я скажу сваю ўласную думку. Ва ўкраіне шмат гаворыцца пра рэформы. Трэба рэформы, МВФ патрабуе рэформы, вот карупцыя вялікая. Ну это всё зразумела і добра і правільна. Але вот у мяне чамусьці такое ўражанне, што ў Украіне акрамя ўсяго бракуе такой, можа, не моднай там стабільнасці. Ну, некай стабільнасці, дэмакратычнай стабільнасці. Але калі вот эканамічныя паказнікі так імкліва падаюць, калі вот сітуацыя і палітычна нестабільная. Мы, дарэчы, памятаем, што пасля сыходу Юліі Тимашэнкі можна як загодна да яе ставіцца, але это моцная фігура, але вот тады пачалася чехарда нейкіх слабых урадаў. Тады, як вы памятаеце, было пэўны час на вот такое ненатуральнае сужыцельства прэзідэнта Ющэнкі з урадам, які ўзначальваў яго галоўны вораг па выбарах 2004 года, і мы памятаем, як бы мовіць, фінал 10-й год. И триумф, реванш Януковича. И вот в этом смысле мне кажется, что коли ну вот певной некой стабильности в Украине не будет достигнуто, то ну вельми небеспечно, что это может вельми кепско скончиться.
Я думаю, что питання про отставку урада Яценюка стоит на политическом порядку дня уже 2-3 месяца. И на тле экономичного кризиса, великого незадовольного населения уладой, треба нечем ахвяровать. И самая логичная постать на роль ахвярного козла – это непопулярный Яценюк. И тому я думаю, что отставка задовольняє ну, большинство проурадовых фракций. Мовляв, вот депутаты, как бы, зважаючи на незадоволення насельніцтва, ну, от нешта робіць, приймають меры. Ну, ось прийняли меры, отправили в отставку урад, непопулярно. Але думаю, что апошній кропкой гэтага рашэння Яценюка, самастойнага рашэння об отставці, став референдум у Нідерландах. Акрамя усіх іншых чыннікаў, якія паўплывалі на рашэння нідерландскіх грамадзян, быў такі аргумент. Украинская улада не проводит реформу, не змагается с коррупцией, а только потребует от Запада новых грошей. А тут еще офшорный скандал с Порошенко. И тому вот этот ход Яценюком – это полный сигнал Западу. Мовляв, мы почули незадоволение заходнее громадство и принимаем меры. Вот створается новый урад, который будет проводить новую, больше рашучую политику. Тому треба протягивать политику интеграции Украины в Европу. Тому, я думаю, международный контекст этого решения так само вельми важный.
Мне сподобалася цитата самого Яценюка, якой он тлумачил свое решение. Мое решение продиктовано несколькими причинами. Политический кризис в державе, развязанный штучно, желание изменить один твар ослепило политиков и парализовало их волю до реальных перемен в Украине. Процесс смены урада перетворился в бездумный бег на месте. Натурально, что человек, который ведет отставку, может дозволить такие довольно резкие высказывания, але я в певном смысле погодился с такой оценкой, поскольку, саправды, апошние месяцы сдавалось в украинской политике нема больше актуального и горячего питания, как изменить керовника ураду, изменить Яценюка. И мне кажется, тут... Тое, што называецца украінская палітычная традыцыя. Колькі гадоў мы назіраем за палітыкай у дэмакратычнай Украіне, для беларусаў гэта ўвогуле проста называецца іншы свет, што называецца Нью-Йорк, горад кантрастаў, дык і Украіна, наколькі беларусы, вот, працягваючы думку Юры, занадта можа быць прыхільныя да стабільнасці, настолькі украінцы, на наше разуменне, на разуменне многіх беларусаў, занадта прыхільныя да хаосу і нестабільнасці. Як толькі яны выбіраюць прэзідэнта ці прэм'ер-міністра, адразу пачынаецца рэзкае падзенне іхніх рэйтынгаў, мне здаецца, незалежна ад тых дзеянняў, якія прадпрымаюць кіраўнікі гэтых галін улады, і адразу з'яўляюцца іх праблемы, і так ці іначе хтосьці з вышэйшых кіраўнікоў украінскай улады вымушаны ісці в адстаўку. Звычайна можна прагназаваць, што больш года, паўтары хтосьці з іх, альбо прэзідэнт, альбо кіраўнік ураду не пратрымаецца на сваім месцы. Ну, а тое, што, калі казаць канкрэтна пра гэтую ситуацию, то сапраўды магчымае прызначэнне Владимира Гройсмана, відавочнага паплечніка прэзідэнта Парашэнкі, яно будзе сярод іншага азначаць, што вот гэтая раўнавага украінская, якая весь час хістаецца в адзін альбо в іншы бок, то бок ці больш гэта все-таки прэзідэнцкая парламенцкая рэспубліка, ці больш гэта парламента прэзідэнцкая рэспубліка, паколькі яны весь час прымаюць там папраўкі ў заканадаўства, нават канстытуцыю, якія міняють гэты баланс улады, то наявнасць такога прэм'ера, які з'яўляецца палітычным паплечнікам прэзідэнта Парашэнкі, магчыма, чарговы раз зменіць гэты баланс на карысць прэзідэнцкай улады. Да чаго гэта прывядзе, паглядзім, ці дапаможа гэта сапраўды больш стабільнаму развіццю украінскай эканомікі. Гэта можна будзе ўбачыць толькі праз пэўны час.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці сапраўды пытанне расійскай базы ўжо не актуальнае, як пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей? Навошта Александру Лукашэнку патрэбнае правядзенне ўсебеларускага народнага сходу? І якія прычыны мае і якія наступствы будзе мець адстаўка прэм'ера Украіны Арсенія Яценюка? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.